Yesu idela ube fibe kpado okofua nini. Yesu ni madi ekwere e, ezabara fi ini banileti rubadi. Ani loso fi ide njikoro. Yesu kasa chidusi taruba alele anikidere ideayo. Emubani le rubadi itedere piba ngwere rubadi analeti okorega. Kisa naisi esu ba dini diasekare a ea a, kakiba diasele tingu ingbirisi. Avi oko a e Yesu siche, fi ongo leki bako ko leti anda Yesu eterele a enereko. Ongo a ike koro a enzi ba e. Asiki ane okpo ongo leki a ikaku Yesu ni erubange zeni e. Onze kienzo Yesu aruga pio bake oko anda niche. Ongo anda ni, pi askere a opa ochikwiri diaru. Ongo o ideke andani. Yesu ni moria a idejo ta onjile de iderega ki idekuro. Emu vudiga olule lazi enzi dini. Lidian dini komukolo azi bakwichini enzi siri. Yesu odua ni di langba kele bani a enzi siri. Askere ade epaki Yesu ni kruche di. Ongo edeki kruche ni oru, Yesu ololaka ndi ofoda. Yesu sa naisi, le tiba enzi oboro reide kare, ade a eide naani. Baye richara ngokare ya isaevo epa e kruche di oru naisi. Ki Yesu Yesu ni madichara di ngore reiko, eide enzi koro. Tewezu njina ana lidiga eide koro kwa. Oru naisi, koda bazini enzi si, anidi isiko. Andani oda enji sa bana isi oluka le dire edisi piba evoka ya voga redisi to. Oda anidi kabaleka ekebea ya enji rere ya enji dukwichido. Ba edi azi Yesu dia ika aziruwa esire e. Yesu adarede ide azi lokure e. Ukwe enji basi dudi ari anda di enji akore isi. Robango ojo da azi badi ziba pire a e azi ekwe akore adusko Yesu ide azi lokurera. Ojaba azi Yesu di orakisiri ya igwe Yesu adira. Ki Yesu na eta enzore e. Jo Yesu ocha ane koda kuruche digade. Rozi ane koro nigore emu ojiru ane oseru ane bu anda di ana dileo dire niga. Budi uji, ongo apu uji atini, oni angbugo rese. Inini eze, oduna jore ese, okozi pia evoke, latiba se jore edere. Jo achake aeketa uji niga, esuki oni angbugo de, oli pi uji atigase, pi Yesu ni nakana iyo. Orioko a eoko si malaika eriri Yesu kanase, malaika de ongo yu a eni Yesu ni lidi. Ba erubanga ezele de, ongo yu ke a eni, Yesu ni onzi pida agasi, ane dini lidi. Yesu ocha ane konzi dagasi di, idoba anavu okokare ziba piumika. Izurwa ito, pionyata ito. Thomas ni anamajo alojori eri di, pia ikuru Yesu ni konzi dagasi idirai. Ojo anika ilu musumbari didi ya uri ndekwa, pi anika ilu akwa joane anikore, ania iko. Yesu emu ana maju di ledi esu Thomas isala kana. Yesu ojo ta Thomas to, Thomas ongo adepa uru, ongo ianira. Yesu ojo, nyima i, nyama ndeka si. Ma anda ndore, ma ndeka koro, kika kima ire. Odumu disu Yesu onzi kpa dagasi de, kirite de bani. Bangu ondeki anira pia ikira, anda anilidi i. Ya asai cha Yesu nira anene ingwijo buwaga. Ikuwe buwane emule idelere ira. Yesu ongo yo ba anavu oko karini, kovuki kare kuchiga, konjeki ba chiduni taana idelere. Yesu wa majo obidi anderere. Yesu onga vurusi ongo tuoru, oru, ndi ofu charubu ofu egwea ya migase. Na evo malaika eri tedero aeni. Ongo ojo aeni, Yesu ke nguili tia lua ya ndezore isi. Yesu ndi adoka kare debua baani ya ikara piana avu oko kare eni. Yesu idele tibani evo joro bangadi. yezu ọda kuruche diga adosi yezu ọda enzi kpa arịrị langba enzi di gasi yezu ide enzi gbusa koro ọda enzi kpa nzụre rụba tọrọ idure gasi pi kuruche ani di kitere amani yezu ni bilo anwa rụbaa di enzi ruru iyore azia ndani amasi jọ ianira pi ọwa olikpadirari rụba kabani enzi ekpera yezu kọba gbakọ e ana arozi i pi rụba ni kpọnzi yezu ọlụrele dịrị onze ọdọ kpi kpani letiruba di nijọ ini ama letieri madialalo ịdọ letie kpado mure enzi agasiri e ani leti de leti langba di e pi leti kpa enzi jọrari amakwichi lidi enzi dito lidi de be sule adam ni madi ruba bele atiri disiri e amide enzi ta idele ruba ni anjọkere kori idekasi yezu oyo kpani kpakekpe leti ekpade ra kpakọto leti kpiri mure kpuoga ruba diri gasi aditọ leti kpiri di gasi yezu si aditọlaka enzi kpadi irokasi pia ika azi yezu edele kuruche digari idero ama enzi sisi inye zuru todo anito di adukwu adosi anya siti gai njolaka rubanga nya ngbugodu pinyole ma woli owo nyandaga mide enzira ma ira yezu ọda kuruche diga enzi madi ekpejọ ma inyi nyekpe mani njema sitira pinyibamolu barawanyi di alụjọnai ma lemoko leti yezu di pi ma lemolu nyito kpuoga jọma dara nai ma njọra mata amen.